Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesorë. 17 viktima nga koronavirusi u konfirmuan të hënën në Kosovë. Spitalet e stërmbushura ndërpriten shërbimet jo urgjente. Vazhdon kaosi në aeroportin e Kabulit. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
17 viktima nga koronavirusi u konfirmuan të hënën në Kosovë, bëri ditur Ministria Shëndetësisë. Kjo është shifra më e lartë e të vdekurve raportuar gjatë valës së fundit të koronavirusit. Ministria Shëndetësisë tha se në 24 orët e fundit u konfirmuan edhe 1067 raste të reja pozitive, të cilat rezultuan pas testimit të 7946 mostrave. Raste aktive me koronavirus në Kosovë aktualisht janë 20467. Në ndërkohë në spitalet e Kosovës nga data 23 gusht janë ndërprerë të gjitha operacionet jo urgjente deri në një vendim tjetër. Shërbimi spitalor klinik universitar thotë se do të kryen vetëm operacionet urgjente. Për më shumë ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Situata e rënduar me COVID-19 ka shtyr shërbimin spitalor klinik universitar të Kosovës të pushoj me dhënjën e disa shërbimeve spitalore jo urgjente në sallat kirurgjike. Operacionet të cilat mund të kryen sipas shërbimit spitalor të Kosovës janë ato të karakterit urgjent dhe emergjent, por edhe tumore. Drejtori i këtij institucioni, Valbon Krasniqi, ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se nga data 23 gusht, përveç pushimit të dhënjes së disa shërbimeve mjekësore jo urgjente, janë ndërprerë edhe pushimet vjetore të stafit shëndetësor.
Ju kërkoj falje edhe punëtorëve shëndetësor që jemi detyruar të ndërpresim pushimet dhe pashtu ju kërkoj mirë kuptim edhe shqiptarëve dhe pacientëve të tjerë për këto reduktime në shërbimet e tjera. Mirë po kjo është situatë e imponuar, është situatë dhe qëndrimet që ne i marrim jo me dëshirën tonë.
Kosova nuk ka spital të veçantë ku trajtohen pacientët me COVID-19. Për këtë shtoi Krasniqi, po detyrohen të marrin shtretër të pacientëve tjerë për të hospitalizuar pacientët nga COVID-19. Ai tha se situata epidemiologjike në Kosovë është mjaft e rënduar. Sipas raportit të shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës të datës 23 gusht, në klinikat dhe spitalet në Kosovë janë të shtrirë 929 pacientë, prej tyre 723 të konfirmuar me koronavirus. 35 janë në gjendje të rënduar shëndetësore, ndërka 688 po trajtohen me oksigjenoterapi. Krasniqi thot se nga 929 pacientët e shtrirë, rreth 105 prej tyre kanë marrë një apo dy doza të vaksinës.
Në raport me numrin e atyre që janë të pavaksinuar dhe që janë të shtrirë në spitale, numri të vaksinuarve që janë në spitale është shumë i vogël dhe kjo është një nga përfitimet ose benefitet që qytetarët kanë pasi vaksinohen. Pra edhe nëse infektohen, gjasat janë shumë të vogla që të shtrihen në spital, po edhe nëse veç kanë nevojë për hospitalizim, gjasat për ta kaluar më lehtë janë shumë të mëdha se sa të personat e pavaksinuar.
Gjatë javës që shkoi, pothuajse çdo ditë është shënuar rekord i rasteve të reja me koronavirus. Vetëm brenda një jave Kosova ka regjistruar 42 vdekje nga koronavirusi dhe 13062 raste të reja. Gati të gjitha rastet e reja, ashtu siç është raportuar nga autoritetet shëndetësore, janë të varianti Delta, që është variant më nxehtës se varianti fillestar i koronavirusit. Më 20 gusht në Kosovë ka nisur së zbatuari masat e reja për luftim të pandemisë. Ahengjët dhe dasmat janë anuluar. Është zvogluar orari bizneseve të gastronomisë, si dhe është shtuar kërkesa për dëshmi të vaksinimit për të fituar çasje në një mori aktivitetesh. Të gjithë punëtorët e bizneseve të cilët janë në kontakt të drejtë për drejtë me klientët duhet të jenë të vaksinuar apo të kenë test negativ. Po ashtu është ndaluar hyrja pa maska në ambientet e mbyllura, si dhe në transportin publik. Autoritetet shëndetësore ndërkohë kanë bërë thirrje qytetarëve që të respektojnë masat kundër COVID-19, siç është mbajtja e maskave, mbajtja e distancës dhe mbajtja e higjienës. Policia e Kosovës vazhdon të jetë aktive në realizimin dhe zbatimin e këtyre masave. Gjatë 24 orëve të fundit, policia ka shqiptuar gjoba ndaj 552 qytetarëve, të cilët nuk kanë respektuar masat për parandalimin e përhapjes së COVID-19. Mbikëqyrjen e zbatimit të masave kundër COVID-19 është duke e bërë edhe Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës. Kjo agjenci në fokus ka mbikëqyrjen e masave siç është orari i punës nga lokalet e gastronomisë, ahengjët, grumbullimin e njerëzve, distancën e tavolinave dhe masave tjera. Lamir Thaçi, zëdhënës në këtë institucion, tha për Radion Evropa e Lirë se që nga hyrja në fuqi e masave kanë ndaluar 10 ahengje dhe kanë mbyllur 4 lokale në fushën e gastronomisë. Por Thaçi shton se inspektimin e masave në nivel të duhur po e pamundëson numri vogël i inspektorëve.
Ka më shumë se 10 vite që kemi parasysh kërkesa të vazhdueshme për rritjet e numrit të inspektorëve. Aktualisht kemi vetëm 11 inspektor sanitar, që është të pamundur që ne kemi mbikëqyrje efektive, duke pasur parasysh që në njëtën kohë kemi për obligim punë ditore për mbikëqyrje të sigurisë ushqimore, të cilën nuk mund ta lëmë asnjë moment pa kontroll.
Thaçi bën të ditur se Ministria e Shëndetësisë ka aprovuar kërkesën për angazhimin e 85 inspektorëve shtesë, të cilët brenda pak ditëve do të fillojnë punën në teren. Imunizimi qytetarëve të Kosovës kundër COVID-19 po vazhdon të bëhet në 30 komuna me mbi 300 ekipe të vaksinimit. Deri më 23 gusht, Kosova ka administruar mbi 714.000 vaksina, kurse të vaksinuar plotësisht janë mbi 239.000 persona. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndërkohë Maqedonia e Veriut ka nisur fushatën kombëtare për vaksinimin e popullatës kundër koronavirusit. Fushata titulluar Vaksinohu pason rritjen e viktimave dhe të infektuarve në dy javët e fundit, kryesisht në qytetet ku vaksinimi është shumë i ulët, si në Tetov, Gostivare, Strug. Kryeministri Zoran Zaev dhe ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe thanë se imunizimi i popullatës mund të mbetet arma vetme për të mundur pandeminë dhe kthimin e vendit në normalitet. Raporti i Suf Kadriut.
Maqedonia e Veriut ka nisur të hënën fushatën për vaksinimin e popullatës si mundësi e vetme për të parandaluar për hapjen e koronavirusit. Fushata kombëtare Vaksinohu, sipas kryeministrit Zoran Zaev, vjen si nevojë urgjente pas rritjes së numrit të infektuarve dhe viktimave me COVID-19, por edhe hezitimit të një kategorie të caktuar për të marrë vaksinën anti-COVID.
Noviot pik i noviot delta soj potvrdova deka edna od najsuštinskite merki.
Vala e re dhe variantit Delta vërtetojnë se një nga masat më thelbësore që mund të jep rezultate të mira për pengimin e përhapjes së virusit është imunizimi i masiv. Vaksinat janë të sigurta dhe efikase dhe mënyra e vetme që të fitojmë betejën kundër pandemisë, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev në një paraqitje para mediave së bashku me ministrin e Shëndetësisë Venko Filipçe. Në dy javët e fundit, sipas të dhënave të Institutit të Shëndetit Publik, janë infektuar rreth 20.000 persona, ndërsa numri i rasteve aktive sillet në afër 11.000 persona nga rreth 400 sa ishin në fillim të muajit korrik. Ministri i Shëndetësisë tha se numri më i madh i infektuarve është në qytetet ku ka numër më të vogël të vaksinuarve, si në Tetov, Gostivar, Strug, Krçov, qytete këto në pjesën e perëndimore të vendit.
Во моментов се соочуваме со уште еден силен бран на вирусот. Бројките на инфицирани се високи. Болничките капацитети повторно се полнат.
Не еме дуке у прбалор ме ње вал те рете фучишме та вирусет. Капацитетет спиталоре се реше помбушен на пациент, пор пр фат те кеч, поритет еве нумри та вдекурве. Në qytetet ku kemi numër më të madh të vaksinuarve, gjendja është në kuadër të normalës, por një gjendje krejt tjetër kemi në ato qytete ku vaksinimi është shumë i ulët, ka deklaruar ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe. Sipas tij, vetëm në Tetov, Gostivar dhe Strug janë të shtruar në spital rreth 300 persona. Sipas Filipçes, vaksina mbetet arma më e fuqishme kundër koronavirusit, ndërsa theksoi se fushata synon eliminimin edhe të dezinformatave kundër atyre që nuk besojnë apo përhapin lajme të rreme kundër vaksinave. Kryeministri Zoran Zaev ndërkohë foli edhe për protestat që kanë nisur kundër vaksinimit, duke theksuar se e drejta e shprehjes së pakënaqësisë është e garantuar, por edhe masat që janë ndërmarrë tha se janë detyrim kushtetues për të mbrojtur popullatën.
Sekoj glas za vaksina e glas za spas na život. Vaksinata e zaštita za celata planeta.
Çdo zë për të vaksinuar është zë për të shpëtuar një jetë të qytetarëve. Andaj apeloj që të mbështetet mesazhi i fushatës që kemi nisur, që të kthehemi në gjendje normale, që të hiqen kufizimet e shoqërimit, të gëzimeve familjare, që të mundësojmë nxënësve kthimin në shkolla, që të mundësojmë punën normale të bizneseve e të kapaciteteve tjera ekonomike. Kjo mund të arrihet Vetëm nëse I përgjigjemi thirrjes për vaksinim si alternative vetme për të mundur këtë keqe që ka përfshirë gjithë planetin, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev. Ministri I Shëndetësisë Savenko Filip që tha se deri më tani janë vaksinuar më shumë se 650.000 persona dhe prej tyre rreth 500.000 nga dy doza. Ai tha se shpreson që deri nga mesi I muajit tetor numri I të vaksinuarve të arrijë në rreth 1 milion. Që do të nënkuptonte imunizimin e rreth 70% të popullsisë së madhore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Gati 5 miliard dozat vaksinës kundër COVID-19 janë injektuar në nivel global, fushata imunizimit filloi gati 9 muaj më parë. Shifrat e publikua nga Our World Data treguan më 23 gusht se janë administruar 4.93 miliard doza dhe gjatë ditëve të ardhshme kjo shifër do të arrijë në 5 miliard. Gati 1/4 e botës është plotësisht e vaksinuar, ndërsa rreth 1/3 e popullsisë ka marrë të paktën një dozë të vaksinës. Shumica vaksinave në përdorim jepen me dy doza. Disa vende kanë filluar të rekomandojnë një dozë tretë përforcuese për shkak të shqetësimeve për zvogëlimin e efikasitetit të vaksinës dhe variantit Delta të koronavirusit, I cili është shumë I transmetueshëm. Organizata Botërore e Shëndetësisë gjithashtu ka ngritur vazhdimisht shqetësimin për çasjen jo të barabartë në vaksina mes vendeve të pasura dhe atyre të varfra. Vetëm 4% e njerëzve në vendet me të ardhura të ulta kanë marrë një të paktën një dozë të vaksinës. Izraeli ka njoftuar se do të ofrojë mundësinë e vaksinimit nëpër shkolla, pasi më parë kishte bërë ditur se mësimi me prezencë fizike do të vazhdojë me 1 shtator. Nxënësit do të vaksinohen në mjediset e shkollës gjatë orarit mësimor, mirë po vetëm nëse për imunizimin e tyre pajtohen prindërit, u tha në një deklaratë të qeverisë së Izraelit. Autoritetet izraelite thonë se po përpiqen të shmangin mbylljen e shkollave. Rastet e reja me koronavirus kanë shënuar rritje në këtë vend pavarësisht një fushate disa muajsh të vaksinimit. Ministria e Shëndetësisë së Izraelit tha të hënën se janë regjistruar 6467 raste të reja me COVID-19 dhe 1142 persone janë shtruar në spital. Në Izrael rreth 30% e fëmijëve të moshës 12 deri në 15 vjeç kanë marrë dy dozat vaksinës. Kjo shifër është shumë ulët se çdo grup mosh tjetër.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj I informimit.
Ndryshojmë tani temën e informacioneve, vetëm 28.000 biznese nga 300.000 se janë të regjistruara në Kosovë udhëhiqen nga gratë, kryesisht këto jo biznese janë të vogla. Në mesin e këtyre bizneseve është edhe Biofruti që drejtohet nga Zaria Malsiu nga Kaçaniku. Zaria këtë biznese ka nisur në moshën 53 vjeçare, pasi ka rritur dhe ka shkolluar 5 fëmijët e saj. Zaria biznesin e saj e kishte filluar në një dhomë të shtëpisë së saj dhe tashmë posedon objektin prej 600 metra katror. Nadia Ahmeti sjell më shumë hollësi.
Vitet nuk kanë qenë problem për Zarie Malsiun nga komuna Kaçanikut që në moshën 53 vjeçare të filloi të merret me biznes. Zaria, e cila tashmë ka 58 vjeç, në vitin 2017 ka hapur biznesin pasi ka rritur dhe është përkujdesur që 5 fëmijët e saj të përfundojnë fakultete të ndryshme. Zaria, e cila pa dëshirën e saj në atë botë nuk arrit të përfundoj shkollën e mesme, sot udhëheq kompanin Biofrutin në Kaçanik që merret me grumbullimin e bimeve aromatike të cilat përdoren si lëndë parë për qaj, ushqim dhe ilaçe. Ideja për të hapur këtë biznes, thot ajo, ishte se komuna Kaçanikut dhe rrethina ishin të pasura me këto bimë. Për të pasur një biznes të sigurt, ajo tregon se kanë ndjekur shumë trajnime dhe seminare të mbajtura nga organizata vendore dhe ndërkombëtare. Fillimisht ajo vetë kishte filluar të mbledh të këto bimë në natyrë, më pas filloi grumbullimin dhe tashmë në 1 hektar sipërfaqe ka të kultivuar rigon dhe mullag.
Kemi fillu me 2 sita trona, në 60 sita trona kum fillu që se di, edhe me një objekt hapsin shumë e vogël që ja ka...
Vetëm 2 vite pas hapjes së biznesit, Zaria me ndihmën e një donacioni të ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë ka arritur të ndërtojë objektin 600 metra katror dhe aktualisht ka 20 fermere që mbjellin bim aromatike për të.
Kemi përfituar prej ambasadës amerikane, kemi përfituar një projekt e kemi pasë që ka qenë projekt i madhe, dhe më kanë ndihmu shumë në objektin, objektin e kam të madhë 600 metri katrore.
Sektori i agrobiznesit e viteve të fundit është duke dominuar, si kultivimi frutave dhe perimeve dhe përpunimi tyre në produkte finale, thotë Besa Zoga i Gashi, drejtoreshe ekzekutive në Institutin për Ekonomi të Tregut të Lirë. Pos agrobiznesit, përgatitja ushqimi tradicional, tashmë janë bërë një veprimtari që po merrhov në tër Kosovën, kurse bizneset të tjera në pronësitë grave janë kryesisht të orientuara ka shërbimet, tregtia dhe në raste të rralla në prodhem. Lendita Kastrati, udhëheqëse dhomës ekonomike të grave të Kosovës, thotë se sipërmarrja grave në Kosovë ka rol të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik, pasi gratë përbëjnë gjysmën e popullsisë së vendit. Por sipas saj, një prej sfidave kryesore mbetet fillimi i biznesit.
Sidomos për gratë është kapitali cilësor për filluar një biznes. Siç e dim se gratë Kosovë nuk trashëgojnë pronë, dhe sipas saj janë të pamundshme që të aplikojnë për kredi komerciale në për banka, pra ndaj kjo ka qenë dhe ende metët një presfidave kryesore.
Me gjithë sfidat e shumta në një shoqëri patriarkale, ajo shprejt se viteve të fundit vërejt një trend pozitiv i rritjes e bizneseve që drejton nga gratë, por e pamjaftueshme për rritjen e numrit të punësimit tek kjo gjeni. Në territorin e Kosovës, sipas të dhënave të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, mbi 28.000 biznese janë të regjistruara me pronare gra, nga rreth 300.000 biznese të regjistruara në nivel vendi. Bizneset e grave janë kryesisht në sektorin e tregtisë me pakicë dhe shumicë. Besa Zoga i Gashi nuk është e kënaqur me numrin e bizneseve të regjistruara në emër të grave. Si pasaj, gratë që si përmarse në ekonominë e Kosovës përfaqësojnë vetëm 10-13% kryesisht si pronaret e mikro dhe bizneseve të vogla. Me konkretisht, mbi 60% janë mikro biznese nga 0-5 të punësuar, ndërsa pjesa tjetër klasifikohen si biznese individuale me 0 të punësuar, tha ajo. Zogaj Gash i shprehet nga numri bizneseve aktive të regjistruara në pronësitë grave dhe në sektorët që përfaqësojnë, Kosova është më së keqi në rajon dhe natyrisht në Evropë, e cila flet për nivelin e ulët të zhvillimit ekonomik. Përveç përqindjes së vogël të grave sipërmarrëse, në Kosovë shkalla papunësisë të kjo gjeni mbetet e lartë. Krahasuar me vendet e rajonit sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, Kosova ka nivelin më të lartë të papunësisë tek gratë. Shkalla e papunësisë në vitin 2020 në Kosovë ka qenë 25.9%, nga kjo shifër 32.3% janë gra. Shqipëria shkallën e papunësisë tek gratë ka mbi 12%, Maqedonia e Veriut mbi 15%, Mali rreth 19%, Serbia mbi 14% dhe Bosnia Hercegovina 19%. Vetëm 14.1% e grave në Kosovë janë të punësuara, ndërkaq 42.8 janë burra. Përkundër faktit se në mosh punë mbi 613.000 paraqitet e numri grave dhe 608.000 numri burrave. Lendita Kastrati vlerëson se ende nevojitet të mbështetjen nga institucionet qendrore dhe lokale për fuqizimin e grave në biznes.
Ka nevoj ende një angazhimi qeverisë tonë që të rritet numri i grave të punësuara me të më thënë 80% njën ekonomikisht jo aktive, të më thënë gratë cilat nuk kërkojnë punë asë nuk janë të punësuara.
Qeveria Kosovës, udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti, ka premtuar se do të mbështet fuqizimin ekonomik të grave dhe rritjen e punësimit me fokus në të bërit biznes. Në programin e qeverisë Kosovës 2021-2025, thuhet se do të zbatohen masa aktive për punësimin e grave dhe masa mbështetëse për sigurimin e likuiditetit për bizneset që udhëhiqen nga gratë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Prishtinë filloi punimet edicionit 39 i seminarit ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare. Në ceremoninë që shënoi hapjen e këtij seminari u theksua rëndësia e organizimit të tij, në cilin po marrin pjesë studiuës të gjuhës e kulturës së shqipe nga rajoni dhe bota. Në seminar po marrin pjesë edhe studentë nga Beogradi, të cilët thonë se ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ende ka paragjykime të mëdha. Raporti Arton Kunushevcit.
Borivoj Lazić, 23 vjeçar, është student nga Serbia i cili studion gjuhën shqipe në Fakultetin e Filologjisë në Beograd. Lazić po qëndron në Kosovë dhe po merr pjesë në seminarin e 39 ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare.
Këtë është herë të parë im në Prishtinë dhe unë mendoj që është shumë e bukur dhe ka shumë gjëra që janë interesant për të parë.
Lazish thot se për shkak të problemeve në të kaluarën ndërmjet dy vendeve, ende ekzistojnë parajykime mes njerëzve në Beograd dhe Prishtinë, por sipas tij ato duhet të largohen.
Unë duhet të shkatëroj parajykimet që ekzistojnë midis serbe dhe shqiptarët.
Edhe Angela Markovic është nga Serbia. Ajo ka qenë edhe më herët në Kosovë dhe pjesëmarrëse në seminarin ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare. Angela tashmë ka diplomuar në fakultetin e saj për gjuhën shqipe në Beograd dhe preçet e gjej një vend pune.
Duhet të bëhem përkthyes apo profesoresh dhe nuk e di, mendoj që kemi shumë mundësi me gjuhën shqipe edhe në Serbi edhe ndoshta këtu.
Angela po ashtu thekson se mos toleranca dhe parajykimet duhet të luftohen nga të gjithë, në veçanti nga gjeneratat e reja. Ajo thot se seminari për gjuhën shqipe është një mundësi e mirë për të mësuar edhe për kulturën shqiptare.
Ne jemi nga Serbia dhe ende atje ka shumë parajykime, por mendoj që ne të gjithë duhet të bëjmë diçka për këtë gjë dhe mendoj që ne që jemi studentët e gjuhës shqipe, për shembull në Serbi apo diku tjetër, që mund të shkatërrojmë edhe parajykimet edhe këtë situatë që është tani pak e keqe.
Të hënën në Prishtinë nisi seminari i 39 ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqipe, ku po marrin pjesë mbi 50 studiues nga e mbar bota. Pjesëmarrëse në këtë seminar është edhe Benedikte Brandconi nga Franca, e cila me profesion është logopede. Ajo thot se i di disa gjuhë të tjera që fliten në Evropë, por i pëlqen të mësoj edhe gjuhën shqipe.
Difficult to catch some things when you don't know Albanian at all. I mean, I know already.
Gjuha shqipe më pëlqen, nuk mund të them se a është e vështirë, por janë disa gjëra që janë të vështira ti kap kur nuk e din mirë gjuhën shqipe. Unë punoj në spital pediatrik në Francë dhe aty ka fëmijë që vijnë nga Kosova dhe Shqipëria dhe dua të di shqip e të flas me ta, tha ajo. Profesori gjuhës shqipe në Universitetin e Shëns Petersburgut, Aleksandr Novik, është pjesëmarrës i rregullt i punimeve të seminarit. Rreth 30 vjet më parë ai erdhi për herë të parë në Prishtinë për t'u bashkuar studiuesve dhe albanologëve. Ai tha për Radio Evropa e Lirë se seminari është një mundësi e mirë për studiuesit dhe studentët që studiojnë shqipen.
Seminari jep mundësi të vinë albanologët nga mbar bote dhe këtu bim, pa tjetër për krah në huri në mbar botën për botën shqiptare, për gjuhën shqipe, për kulturën shqiptare, dhe kjo ka shumë rëndësi pa tjetër.
Drejtuesit e seminarit thanë se interesimi studiuesve të gjuhës shqipe vazhdon të jetë i konsiderueshëm për këtë seminar. Ata thanë se edhe në rrethanat e tanishme të pandemisë interesimi ka qenë i madh. Studiuesit thonë se ky seminar është institucioni më i rëndësishëm i albanologjisë, i themeluar në vitin 1974 që tradicionalisht ka sjellë në Prishtinë studiuesit më eminent të albanologjisë. Seminari do të vazhdojë punimet deri me 3 shtator. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Policia në Korçë të Shqipërisë bëri të ditur se më 22 gusht arrestoi një 21-vjeçar me inicialet RL, pasi ai dyshohet se hodhi gaz losjellës gjatë performancës së muzikantit Goran Bregovic në festën e birrës. Po ashtu, autoritetet shqiptare kanë arrestuar edhe një person tjetër me inicialet FK, i cili, teksa po arrestoi personin që dyshoi se hodhi gaz losjellës, ka kundërshtuar forcat e policisë me qëllim pengimit të tyre në kryerjen e detyrës. Në vend ngjarje u gjet thellë sekuestruan cilësinë e provës materiale një kapsull detonatore e paplasur, thuhet në njoftim, kushtohet se autoritetet e rendit janë duke vazhduar hetimet për të parë nëse ka pasur edhe persona të tjerë përfshirë në këtë ngjarje. Më 22 gusht muzikanti Goran Bregovic performoi në festën e birrës. Pjesëmarrja e tij në këtë ngjarje ishte kundërshtuar në Kosovë dhe Shqipëri.
Evropa e lir.org.
Kalojmë te zhvillimet në botë. Në afërsitë e aeroportit të Kabulit është raportuar për një viktim, derisa procesi i evakuimit të personelit të huaj dhe civilëve afgan vazhdon të jetë kaotik. Presidenti amerikan Joe Biden ka folur për mundësinë e zgjatjes së afatit të paraparë për procesin e evakuimit, mirëpo talibanët kanë thënë se kundërshtojnë një gjë të tillë. Më shumë mallësi materiali në vazhdim. Në aeroportin e Kabulit po vazhdon një situatë kaotike ku 10 mijëra njerëz po synojnë të largohen nga Afganistani. Shtetet e Bashkuara kanë bënë në përdorim linjat ajrore komerciale për të përshpejtuar evakuimet, derisa presidenti amerikan Joe Biden ka thënë se procesi mund të zgjasë më shumë se afati i paraqitur deri në fund të muajit gusht. ndërkohë talibanët thonë se nuk do të pranojnë asnjë zgjatje të tërheqjes për tej 31 gushtit. Nëse SBA-ja ose Britania e Madhe do të kërkonin kushtesë për të vazhduar evakuimet, përgjigja është jo, ose do të kishte pasoja, do të krijojë mosbesim mes nesh, tha zëdhënësi talibanëve Suhail Shahen për Sky News. Forcat gjermane thanë më 23 gusht se gjatë një përleshje të armatosur në anën veriore të aeroportit, një roj afgan është vrarë dhe 3 të tjerë janë plagosur. Shkëmbimi zjarri shpërtheu midis personave të armatosur të paidentifikuar, forcave amerikane dhe gjermane dhe rojeve afgane, u thanë në deklaratë, pa u specifikuar nëse afgan i vdekur ishte një nga luftëtarët taliban të vendosur për të ruajtur aeroportin. Shtetet e Bashkuara kanë shprehur shqetësim në lidhje me një kërcënim të mundshëm rreth aeroportit nga militantët e grupit terrorist Shteti Islamik në Afganistan. Ky grup është një armik i talibanëve. Këshilltari për sigurinë kombëtare i Shtëpisë së Bardhë Jake Sullivan në një deklaratë për CNN tha se është real një kërcënim i tillë. Javën e kaluar gjatë kaosit në aeroportin e Kabulit kanë vdekur 7 afganë, mirë po nuk është njoftuar se si kanë ndodhur vdekjet e tyre. Me 22 gusht luftëtarët taliban qëlluan me armë në ajër jashtë aeroportit të Kabulit për t'i detyruar njerëzit që të krijojnë radhë të pritjes në mënyrë që të shmangën rrëmujat. Në anën tjetër, ushtria amerikane ka qenë vazhdimisht në kontakt me talibanet për të lehtësuar evakuimet. Presidenti Biden ka thënë se grupi ka qenë bashkëpunues rreth aeroportit derisa mijëra njerëz janë mbledhur përreth tij. Një zyrtar i NATO-s tha se në 7 ditët e fundit paktën 20 persona kanë vdekur brenda dhe përreth aeroportit. Disa u qelluan dhe të tjerët vdiqën pasi u shtypën nga turmat. Presidenti Biden ka bërë ditur me 22 gusht se rreth 28.000 njerëz ishin evakuar nga Kabuli që nga 14 gusht i përfshirë 11.000 të transportuar gjatë fundjavës. Ai gjithashtu tha se ekipi i tij sigurisë kombëtare po diskutonte mundësinë e zgjatjes së afatit të 31 gushtit për largimin e ushtrisë amerikane në mënyrë që të sigurojë që qytetarët amerikanë të huajtur dhe afganët në rrezik të kenë siguri gjatë largimit nga vendi. Me lejen e tij të qartë, evakuimi i mirë njerëzve nga Kabuli do të jetë i vështirë dhe i dëmshëm, tha Biden. Presidenti Biden përsëri mbrojti politikën e administratës së tij ndaj Afganistanit dhe tërheqjen e trupave amerikane nga ky vend. Ambasada amerikane në Afganistan lëshoi një alarm të ri të sigurisë duke paralajmëruar qytetarët që të mos udhtojnë në aeroportin e Kabulit pa udhëzime nga një përfaqësues i qeverisë amerikane. Disa qytetarë amerikanë po fluturojnë me helikopter nga destinacionet brenda Kabulit direkt në aeroport. Pentagoni ndërkohë urdhëroi 6 kompani aerore tregtare të ndihmojnë transportin e njerëzve pas evakuimit të tyre.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Slovenisë Janez Janša tha se Bashkimi Evropian nuk do të lejojë një val të migrantëve nga Afganistani. Slovenia aktualisht mban presidencën 6 mujore të BE-s. BE-ja nuk do të hap asnjë korridor evropian humanitar ose migracioni për Afganistanin. Ne nuk do të lejojmë që të përsëritet gabimi strategjik i 2015-s, shkroi Janša në Twitter. Më vitin 2015, më shumë se 1 milion njerëz nga lindja mesme, të cilët iknin nga luftrat dhe varfëria, arritën në Bashkimin Evropian. Kryeministri sloven paralajmëroi masat fuqizimit të kontrolleve kufitare, ndërsa tha se bloku 27 anëtarësh do të pranojë vetëm individ që ndihmuan misionin e NATO-s në Afganistan. Disa vende të BE-s po bëjnë thirrje që refugjatëve t'u garantohet siguria në vendet fëqinje me Afganistanin, para se BE-ja të marrë parasysh pranimin e tyre. Presidenti rus Vladimir Putin ka thënë se është jetike që të shmanget përhapja islamit radikal nga Afganistani në Azinë Qendrore dhe që ekstremistët të mbahen larg rajonit. Sipas një njoftimi të Kremlinit, ai e bëri këtë deklaratë gjatë një bisede me udhëhecit e vendeve të Azisë Qendrore. Presidenti rus gjatë bisedës online ka thënë gjithashtu se është e rëndësishme të vëzhgohet me kujdes tregtia afgane e drogës. Në këtë takim është shprehur shqetësim për faktin se grupi terrorist Shteti Islamik ende posedon terren në Afganistan dhe se i njëjti para që të kërcënim thuhet në njoftimin e Kremlinit, raporton Reuters. Liderja opozitës në Bjelorusi Svetlana Tsikhanovskaja ka thënë se regjimi i Aleksandr Lukashenkas paraqet të kërcënim për gjithë Evropën, derisa ka bërë thirrje për rritje të mbështetjes kundër sundimtarit autoritar. Në një opinion të botuar në New York Times më 23 gusht, Tsikhanovskaja shkroi se Lukashenka duhet të ndalet për të mirën e kontinentit. Bjelorusia është në vijën e parë të luftës me sistemin e autokracisë dhe demokracisë. Mbështetja ndërkombëtare ka qenë zemërgjër, por mund të bëhet më shumë, shkroi ajo. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Të gjuhës të ndërruar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Nga Praga, ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.